Jauno brīža, kad Eiropas komisija ierosināja piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu, no amatpersonu puses izskan pārliecinoši apgalvojumi, ka tā arī notiks, ka valstu starpā valda vienprātība. Ir tiešām pamats šādam optimismam, nekādi pārsteigumi ceturtdien, piektdien nevar parādīties?
Šobrīd vismaz viss, kas ir publiskajā telpā un arī viss, kas man ir zināms, tā teiks, liecina, ka tiešām 23. un 24. jūnijā visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis vienosies par kandidātu valsts statusu piešķiršanu gan Ukrainai, gan Moldovai. Tātad abām valstīm tiks iedota tā saucamā Eiropas Savienības perspektīva. Tas būtu patiešām izlēmīgs ilgtermiņa solis, kas būtu faktiski lūzuma punkts rietumu politiskās elites attieksmē pret Ukrainu. Kas attiecas uz konkrētu valstu iebildumiem, vēl vakar Zelenskim bija saruna ar Orbānu, iepriekšējās dienās arī tika aktivizēti citi kontakti, piemēram, Luksemburgas premjers iesaujās Kijevā. Tā kā acīm redzot tiek pildīti nepieciešamie politiskie un diplomātiskie aizdarbi. Un, protams, vēl viens būtisks notikums šajā sakarā, Ukraina vakar ratificēja Stambulas konvenciju, ko, manuprāt, var uztvert par īpašu signālu, ka Ukraina ņem vērā Dānijas, Nīderlandes, Vācijas, citu valstu uzstādījumus par prasībām, kas attiecas uz cilvēktiesībām un tiesiskumu jomu. Tā kā lēmums būs nedēļas beigās, bet šobrīd izskatās, ka pastāv vienprātības starp dalībvalstu līderiem, ka tie ir gatavi atbalstīt komisijas rekomendāciju.
Bet pārsteigumi sarunās nevar būt, kāda valsts nevar pēkšņi vēlēties kaut ko ietirgot par savu atbalstu šim lēmumam?
Nu, es, protams, to ir grūti paredzēt, bet šobrīd izskatās viss, kas ir izskanējis publiskajā telpā un arī to, ko ziņo dažāda veida eksperti un analītiķi, izskatās, ka vienprātība ir panākta. Protams, ka daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs noskaņojums par paplašināšanos ir sarežģīts, ir tas ietrūnī tīpaši par, protams, vecajām dalībvalstīm, nevis jaunajām, par Beneluksa valstīm, par Franciju, taču šobrīd izskatās, ka tas kurs ka vienota izpratne par šo jautājumu ir panākta.
Bet ko šis kandidātu valsts status Ukrainai dos? Tam būs kāda praktiska nozīme, ja tas tikai tāds būs simbolisks solis?
Es domāju, ka tas nav tikai simbolisks solis. Kopumā lēmums ir drosmīgs, ambiciozs, bet vienlaikus arī samērīgs ar kara realitāti. Un lēmums kopumā ir drosmīga atbilde Putina mēģinājumiem, tā teikt, ar varu atgriezt Ukrainu Krievijas ietekmes sfērā. Kas attiecas uz praktiskiem ieguvumiem Ukrainai, pirmkārt, šis lēmums var palīdzēt Ukrainai šajā smagajā kara posmā. Tas nenoliedzami būtu spēcīgs politisks signāls, kas var arī iedvesmot Ukrainas cīņas sparu šajās smagajās nedēļās. Tātad tas ir signāls, ka Ukrainas piederība Eiropai nav tikai politiska retorika, tā ir apņemšanās veidot kopīgu savienību. Un arī šis lēmums būtu liels plus Ukrainas tēlam, faktiski, ar šo lēmumu Ukraina ģeopolitiski izkļūst no pelēkās zonas, no Krievijas ēnas, no tādām NVS atliekām. Un vēl varbūt viens praktisks ieguvums, kas ir jāatzīmē, ir, ka uzsākot šo procesu, visām Eiropas komisijas struktūrām tagad būs intensīvs dialogs, daudz tiešāka miedarbība ar Ukrainu, un jautājums ir, kad varēs uzsākt reālas sarunas par iestāšanos, protams, pret kara fonu, par šo tātad vēl ir grūti spriest.
Jā, par Ukrainu izskan tas, ka viennozīmīgi saņems kandidātu valsts statusu, aicinās tātad uz šo procesu. Moldova šajā brīdī kaut kur paslīd galrām. Kā ar Moldovu? Tur arī ir viennozīmīgi skaidrs.
Viss liecina, ka arī Moldova saņems pozitīvu lēmumu. Acīm redzot, Eiropas Savienības dalībvalstu līderi un arī Eiropas komisija novērtē, ka faktiski pirmo reizi kopš neatkarības Moldova ir uz reāla pro-eiropeiska reformu ceļa. Tātad gan Moldovā, gan Ukrainā pēdējā laikā ir izteikti novērojama gan šo valstu valdību, gan arī iedzīvotāju vēlme reāli pātrināt savu ceļu uz Eiropas integrāciju. Un tāpēc arī no Eiropas puses šīs valstis ir pelnījušas lielāku uzmanību. Tātad no Eiropas puses arī aug politiskā griba nenokavēt tādu vēsturisku iespēju logu neatstāt šīs valsts Krievijas ietekmes sfērā. Jo, protams, nedrīkst aizmirst, ka arī Moldova atrod, pretlikumīgi atrodas Krievijas karaspēka daļas, kas rada tādu paliekošu destabilizācijas draudu. Par Moldovu varbūt vēl var pieminēt arī līderu faktoru. Ir skaidrs, ka gan Ukrainas prezidents Zelenskis, gan prezidente Maija Sandu ir atstājušas, atzīmēdzot, ļoti pozitīvu iespaidu Briselē, vairojušas uzticību, un tāpēc es domāju, ka arī Moldova saņems pozitīvu lēmumu.
Bet kāpēc Moldovai jā, bet Gruzijai nē?
Nu, patiesību sakot, ja salīdzinam Gruzijas un Moldovas vai Gruzijas un Ukrainas progresu pēdējos gados, nu tad Gruzijā ir novērojama stāvēšanos vietas vai varbūt pat regres. Tātad Eiropas komisija ir izvirzījusi dažādas pretenzijas pret Gruzijas, tā teikt, politisko skatuvi, tīpaši attiecībā uz tādu ekstremālu politisku polarizāciju un oligarhu ietekmi valsts iekšienē. Nu, Gruzijā ir novērojama iekšēja politiska šķelšanās. Valdība ir jau ieildzis konflikts ar prezidenti, un arī Sākašvilī prāva noteikti nomelno Gruzijas reputāciju gan Eiropā, gan ASV. Un varbūt arī aspekts, kas Latvijā ir ticis pamanīts, ir Gruzijas valdības ļoti tāda neviennozīmīgā attieksme attiecībā uz Putina iebrukumu Ukrainā. Gruzija ir atteikusies pievienoties rietumu sankcijām, pievienoties Eiropas Savienības tādām ārpolitikas vadlīnijām attiecībā uz Putina agresiju. Un tāpēc Gruzija uz doto brīdi paliek tādā kā uzgaidāmajā telpā, var teikt, kas varbūt pats par sevi nav neatgriezeniska traģēdija, piemēram, varbūt daudz neatceras, bet arī Latvija piedzīvoja līdzīgu šķērsli mūsu ceļā uz Eiropas Savienību, jo komisija uzsāka sarunas ar Igauniju ātrāk, un Latvija iepalika pa 2 gadiem. Taču mēs, var teikt, sakodām zobus, piecietām varbūt zināmu iekšēju pazemojumu, bet tu beigās panācām Igauņus un iestājāmies vienlaicīgi. Tā kā ir jācer, ka Gruzīņi izdarīs pareizos secinājumus, kā redzam, tauta jau mobilizējas, iet ielās. Vakar, tā teikt, pirmdien bija, notika milzīgs smaršs, tā teikt, tautas sapulce Tbilisī. Tā kā tas nav neatgriezenisks šķērslis, taču Gruzīņi noteikti ir jāsasparojas attiecībā uz šo.
Tad jūs ieskatāt, tā neuzaicināšana viņiem varētu būt kā tāds stimuls? Zināmā mērā.
Nu, tas, protams, ir labākajā gadījumā. Jā, tā teikt, tas ir optimistisks vērtējums, jā.
Pieņemsim tagad, tad Ukraina un Moldova saņem šo kandidātu valsts statusu. Cik ilgs laiks varētu paiet, lai šīs valsts reāli varētu iestāties Eiropas Savienībā?
Kas attiecas uz Ukrainu, protams, karš ir faktors, kas nes ļoti daudz nezināmā. Un ir ļoti grūti spriest, cik ilgi tas ilgs, kādā, tā teikt, ar kādu intensitāti, jo ir skaidrs, ka kara apstākļos ir ļoti grūti runāt par ekonomikas pielāgošanu standartiem vai par tirgus reformu un tam līdzīgi. Un, protams, nevienam nav ilūziju, ka šīs valstis, šīs potenciālās kandidātu valstis turpina vajāt ļoti daudz problēmu ar tiesiskumu, korupciju, oligarhu ietekmi, organizēto noziedzību, taču šīs iestāšanās procesas uzliek zināmu rāmi un palīdz šīs lietas kārtot. Tas radīs apstākļus, lai pātrinātu šo valstu integrāciju. Tā kā sarunas noteikti būs sarežģītas, kā mēs to redzam arī Balkānos, tātad vai Turcijas gadījumā, kur viss ir apstājies. Taču kopumā lēmums ir drosmīgs, un pat ja šīm valstīm aizņems gadu desmitus, lai iestātos, šis ir vēsturisks pagrieziena punkts, jo daudzām rietumu valstīm līdz šim Ukraina bija tāda kā pelēkā zona, un cita reģiona interesē vairāk. Tā kā šis absolūti liecina par tādu domāšanas maiņu.
Jā, man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Kembridžas Universitātes starptautiskās drošības pētnieku Tomasu Pildegoviču un runājām par ceturtdienu un piektdienu Briselē gaidāmo Eiropas Savienības valstu vadītāju tikšanos, kuras laikā Ukrainai un Moldovai piešķirs kandidātu valsts statusu.